Aș dori ca și în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Evangheliei. I-am spus Domnului problemele noastre, i-am spus necazurile noastre, am cântat înaintea Domnului și de data aceasta stăm înaintea Evangheliei. Și am dorit ca întotdeauna Evanghelia să propășească și Evanghelia să aibă întietate. Pentru că acesta este ghidul după care noi dorim să umblăm, să trăim și să ne călăuzim și să ne orientăm viața. În după masa aceasta, în seara aceasta, am citit o parte din lucrarea lui Pavel în Efes. Sigur, lucrarea a fost mult mai mare și nu știm întocmai ce a făcut Pavel în Efes, pentru că durata a fost lungă. Ni se spune doar pe scurt câteva lucruri care Pavel le-a făcut în Efes și lucrarea care Dumnezeu a făcut-o prin Pavel în Efes. Printre altele, știm că Efesul era o provincie romană din Turcia de astăzi și oamenii erau idolatri. Oamenii își căutau propriul zeu, propriul Dumnezeu. Pavel se duce în Efes, întâlnește acolo niște ucenici, se roagă pentru ei, își pune mâinile peste ei, ei primesc Duhul Sfânt. Pavel intră în sinagogă, predică Evanghelia timp de 3 luni și în timpul acesta spune oamenilor lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și căutau să-i înduplece. Numai că oamenii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului. 3 luni de zile, apostolul Pavel vorbește în sinagogă și oamenii rămân împietriți. Pavel nu se dă bătut, își alege o locație și începe un timp de învățătură, o școală, așa o numește Biblia, școala unuia numit tiran. Și spune Biblia că lucrul acesta a ținut 2 ani de zile. Și cuvântul Domnului s-a răspândit în Asia, printre iudei, printre greci, și cuvântul Domnului se răspândea. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până într-acolo că cei bolnavi erau aduși, erau vindecați, cei care erau cu duhuri necurate, stăpâniți de duhuri necurate, erau eliberați și cei care lucrau cu vrăjitoriile și ghicitoriile erau și ei de asemenea vindecați și eliberați. S-a întâmplat acolo un lucru interesant, că în urma acestor lucrări, în urma textului care l-am citit în dupămasa aceasta, oamenii s-au tulburat pentru că cetatea lor era în primejdie. Adică ei aveau acolo o zeiță, un zeu, pe care ei îl venerau și Diana, după cum spune istoria, era zeița romanilor, evreii o numeau Artemis, era sora lui Apollo, era zeița fecioară, zeița vânător, cum o numeau ei. Și datorită faptului că oamenii aceștia s-au răsculat și doreau cu orice preț să nu fie tulburat și înlăturat sau înstrăinat zeul lor. Și Pavel vine acum și propovăduiește un alt zeu sau un alt Dumnezeu. Noi știm că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, în epoca primară a creștinismului, oamenii au căzut în idolatrie și au încercat să-și aleagă un alt Dumnezeu. Poporul Israel, când a călătorit din Egipt înspre Canaan, Dumnezeu i-a adus mereu aminte. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și aceasta face parte și din prima poruncă care Dumnezeu a dat-o lui Moise. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dumnezeu le atrăgea atenția lui Israel, poporului Israel, să-și aducă aminte de Dumnezeul acesta. Nu de un zeu sau un Dumnezeu oarecare, ci Dumnezeul acesta care i-a scos cu mână puternică din Egipt, din mâna lui Faraon. Cu toate acestea, poporul Israel a căzut mereu în idolatrie și a căutat alți zei și alți Dumnezei. Și datorită acestei fapte, poporul Israel, datorită idolatriei, poporul Israel a fost dus în robia babiloniană 70 de ani de zile. Și istoria spune că poporul Israel, după ce s-a întors din robia babiloniană, nu a mai căzut niciodată în idolatrie. Dar datorită pedepsei care a avut să o sufere în robia aceasta, Israelul nu a mai căzut niciodată în idolatrie. Cu toate că idolatria și a avea un alt Dumnezeu, eu consider și de asemenea Biblia împarte în categorii diferite. Chiar poruncile, prima poruncă să nu ai alți Dumnezei și a doua poruncă să nu-ți faci chip cioplit. Acesta nu este un Dumnezeu, ci este un idol care îl consideri ca și Dumnezeu. Dar se poate întâmpla să avem și alți Dumnezei. Au fost mulți zei și Dumnezei și nu este timpul să-i amintim pe toți în Vechiul Testament, la care Israel și popoarele păgâne de altfel se închinau. Dacă ne uităm în zilele noastre, vedem numai că în India sunt milioane de zei pe care oamenii îi venerează, îi adoară. Chiar ateii, de exemplu, care spun că nu au Dumnezeu și ei au Dumnezeu. Ateismul este Dumnezeul lor, pentru că a avea Dumnezeu înseamnă să iubești pe cineva mai mult ca orice, să atribui ceva cuiva mai mult decât orice, sau să atribui atributele lui Dumnezeu altcuiva. Aceasta înseamnă să ai alt Dumnezeu. Și în istorie vedem foarte mulți Dumnezei la care oamenii se închinau, și istoria și Biblia spune de altfel despre Rimon, de exemplu, era un zeu, Astarteia era zeița grecilor. În epoca greco-romană, Adonis și Astarteia erau principalele zeități feniciene, la care oamenii se închinau și îi venerau. Biblia spune despre Israel, când Dumnezeu îi vorbește lui Ezechiel să se ducă și îl duce acolo în Ierusalim să vadă toate urâciunile. Spune că la Ierusalim, în secolul 4 înainte de Hristos, se practica cultul lui Tamuz. Și în Ezechiel, în capitolul 8 cu versetul 14, sunt prezentate niște femei care se tânguiau pentru Tamuz, plângeau pe Tamuz, era zeul lor la care ei se închinau. Cu toate acestea, în Efes, Pavel vrea să le propovăduiască oamenilor calea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și să îl prezinte pe Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeu, după cum am amintit, îi vorbea lui Israel să nu uite pe Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului. Apostolii au făcut o rugăciune și au spus lui Dumnezeu: Doamne, Tu care ai făcut cerurile și pământul. Noi avem un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Avem un Dumnezeu care grijește de nevoile noastre și nu poate fi confundat cu alt Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, aș dori să vorbesc despre trei pericole care ne pândesc și ne pot paște chiar pe noi creștinii. E sigur, este ușor să vorbim de pericolele care pasc lumea întreagă. Le vedem, auzim, dar sunt pericole care ne pasc pe noi, care ne urmăresc pe noi. Și unul dintre pericole este acesta. Pericolul de a sluji unui alt Dumnezeu. Poate veți zice, frate Daniel, nu-ți dăm dreptate. Dar mai mult ca oricând, astăzi este pericolul acesta și chiar în Biserica lui Dumnezeu. Vă spuneam de la început, căci Dumnezeu înseamnă ceea ce atribui tu mai mult. Un Dumnezeu pentru tine poate fi ceea ce te interesează pe tine mai mult. Un Dumnezeu poate fi pentru tine ceea ce îi aloci timp mai mult și atenție mai mult și ce atribui mai mult. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem mai mulți Dumnezei pe care oamenii și i-au atribuit și poate să ne pască și pe noi un pericol ca acesta. Cuvântul Domnului ne spune de atâtea ori să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră. Aceasta este atribuția care trebuie să o acordăm lui Dumnezeu. Să-L iubim cu toată inima, cu toată puterea, cu tot ce avem noi, să-L iubim pe Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim mai mulți posibili Dumnezei care bântuie astăzi printre noi și chiar în Biserica lui Dumnezeu. Și s-ar putea să slujim unui alt Dumnezeu fără să știm sau fără să ne dăm seama. Se poate lucrul acesta. Săptămâna aceasta, împreună cu câțiva frați de aici, am fost în Oltenia, lângă Calafat, la biserica care biserica noastră o susține în construcție, și printre altele, fratele lucrător de acolo îmi spunea: frate Daniel, aici Evanghelia pătrunde foarte greu, pentru că sunt foarte multe vrăjitorii. Dacă oamenii au o problemă, se duc la vrăjitor. Dacă vor să se căsătorească, se duc la vrăjitor. Dacă vor să blasteme pe cineva, să facă rău cuiva, se duc la vrăjitor. Dacă vor să facă bine cuiva, se duc la vrăjitor. Și vrăjitoria este în floare. Și Evanghelia nu poate pătrunde în localitatea aceasta decât foarte greu, pentru că vrăjitoria este în floare. Noi știm căci cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia are mai mare putere decât toate puterile oculte din lumea aceasta, dar are nevoie și de oameni plini de putere. Și Domnul să ne îmbrace pe toți cu putere. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă mai mulți, așa ziși, Dumnezei, care ar putea să apară în viața noastră și noi să nu ne dăm seama. Să slujim altor Dumnezei și să nu ne dăm seama. Prima poruncă se referea să nu ai alți Dumnezei, a doua să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, că eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până într-al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Este diferență. Și se poate întâmpla să slujim altui Dumnezeu fără să observăm. În cartea Evanghelistului Matei, spune cuvântul Domnului în capitolul 6 cu versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona sunt banii, bogățiile. Și foarte mulți oameni astăzi, fără să observe, slujesc lui Mamona. Și eu zic: Doamne, pezește pe copiii Tăi de acest lucru. Nu mai îl slujesc pe Dumnezeu, ci iubesc mai mult lucrurile, banii, mai mult bogăția. Și în felul acesta s-ar putea întâmpla să ne alipim de un alt Dumnezeu. Un alt Dumnezeu ar putea fi o religie sau o învățătură falsă. Observăm că oamenii din Orientul Mijlociu, oameni fanatici, cum li se spune, pentru o religie falsă, își dau chiar viața, crezând că fac bine pentru Dumnezeul lor. Pe când Dumnezeu și Dumnezeul nostru, Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, nu pretinde așa ceva. Citeam săptămâna aceasta un reportaj că gruparea aceasta islamistă, din 5 în 5 minute omoară câte un creștin, crezând că fac bine pentru Dumnezeul lor. Dar Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul, marea, uscatul și pe om, nu pretinde așa ceva, ci El pretinde să ne iubim ca frați, să ne iubim vrăjmașii și să trăim în pace unii cu alții. Un alt Dumnezeu, posibil Dumnezeu care poate să apară în viața noastră, găsim scris în Cartea Filipenilor, în capitolul 3, cu versetul 18 și 19, un cuvânt care ar putea să fie un posibil Dumnezeu pentru noi. Și cuvântul Domnului spune căci v-am spus de multe ori și vă mai spun plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Se poate întâmpla ca oamenii să se ocupe de pântecele acestea, de trupul acesta, hrănindu-l și dându-i tot ceea ce trebuie sau mai mult decât îi trebuie, socotind că acesta este Dumnezeul lui. Găsim unul în Biblie care Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu îl numește nebun, care i-a rodit țarina foarte mult, s-a îmbogățit foarte mult și a zis, ce voi mai face cu aceste lucruri? Am să stric toate cămările, am să-mi stric hambarele, am să fac altele mai mari și atunci voi zice sufletului, suflete, mănâncă și te înveselește. Și Domnul îi spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se cere sufletul înapoi. Un alt Dumnezeu care poate să fie și să existe în lumea aceasta printre noi este lumea și plăcerile lumești. Și cuvântul Domnului spune în Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15, un lucru foarte frumos, să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Oamenii care iubesc lumea aceasta mai mult decât pe Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul, s-ar putea întâmpla să-și atribuie lumea aceasta ca zeu sau ca Dumnezeu al lor. Și eu zic, Doamne, ferește-ne și de lucrul acesta. Un alt posibil Dumnezeu ar putea să fie îngrijirea excesivă a trupului. Am putea găsi mulți Dumnezei în Biblie, nu vreau să enumer pe toți, dar câțiva să vedem dacă nu cumva au pus stăpânire peste noi. 1 Petru 3, versetul 1 la 4. Când vă vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care dau totul pentru trupul lor. îmbrăcându-se în haine scumpe, prețuind, adică trupul lor, mai mult decât orice. Și Dumnezeu ne dă o învățătură foarte frumoasă pentru noi, podoaba noastră să nu fie lucrurile acestea din afară, adică să nu ținem mai mult la lucrurile acestea din afară, ci să fie omul ascuns al inimii, adică înăuntrul nostru să locuiască Dumnezeul cel adevărat. Amin. Un alt propriu-zis zeu ar putea fi relația noastră, mai relația cu oamenii sau cu apropiații noștri mai presus decât relația cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în Luca, că dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Oare la aceasta ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Să urâm pe tată, pe mamă, pe soră? Nici de cum. Toată Biblia este dragostea lui Dumnezeu față de oameni și dragostea care noi trebuie să o avem față de oameni. Și aici cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne arate că Dumnezeul nostru pe care noi îl avem trebuie să fie mai presus de orice lucru. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mai găsim și în cartea lui Iov unii oameni care spune Biblia despre ei că zeul lor sau Dumnezeul lor este pumnul, tăria. Și se amintea aici la timpul de rugăciune că unii se bazează pe puterea lor, pe tăria lor, crezând că acesta este Dumnezeul lor. Dacă ai putere, dacă ai bogăție, dacă ai prieteni, ai Dumnezeu. Noi însă ne bazăm pe Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, marea și uscatul, pe om, toate viețuitoarele, slăviți să fie numele Lui. Zeii aceștia făcuți de oameni n-au putut să facă nimic și nu fac nimic niciodată. Ba mai mult ca atât, zeii aceștia făcuți de mâini de oameni sunt folosiți pentru distrugere. Însă Dumnezeul nostru este acela care ne binecuvintează și este de partea noastră ori de câte ori îl chemăm, slăvit să fie numele Lui. Un alt pericol care ne paște pe noi, biserica, în vremurile acestea, este pericolul minunilor. Poate vreți să spuneți, dar nu mai sunt minuni? Sunt minuni. Dumnezeu face minuni și astăzi și ne bucurăm pentru că Dumnezeu face minuni. Este pericolul de imitare. Să atribuim unele lucruri lui Dumnezeu și nefiind ale lui Dumnezeu. Biblia spune și despre vrăjitori că făceau lucruri mari. Dacă ne uităm în urgiile care Moise și cu Aron le-a făcut înaintea lui Faraon, că și vrăjitorii au putut să facă la început 3 minuni și minuni mari. Și oamenii ce au putut să spună, măi, și cu vrăjitorii e Dumnezeu, și cu vrăjitorii e Dumnezeu. Dar Dumnezeu a continuat mai departe și Dumnezeu și-a arătat minunile Lui în Egipt și până la urmă au trebuit să recunoască și vrăjitorii, ghicitorii, că acolo este degetul lui Dumnezeu și nu se mai poate face nimic. Și Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, slăvit să fie numele Lui. Oamenii aceștia care au fost cu Pavel acolo, spune Biblia despre ei că erau niște ficiori al lui Sceva. Oamenii aceștia au încercat și ei să facă ceea ce Pavel făcea. Pavel era înzestrat cu darul acesta de a face minuni, de a scoate demonii, de a elibera pe vrăjitori, pe ghicitori, dar trebuie să știm căci darul acesta nu și-l poate nimeni atribui. Darul acesta este dat de Dumnezeu. Și Dumnezeu dă și astăzi daruri și împarte daruri în biserică. O meserie o învățăm și ne trudim mult cu ea să o învățăm, să cântăm la un instrument, ne trudim mult, dar Dumnezeu rânduiește și a rânduit pentru biserică oameni care le-a dat daruri. Și sunt foarte mulți oameni astăzi, chiar în mișcarea carismatică sau în mișcarea care susține că nu ai voie să fii bolnav, nu ai voie să duci lipsă de nimic, ci să crezi în Evanghelia prosperității, susțin că odată ce au intrat în marea familie a lui Hristos, ei pot să facă minuni, ei pot să facă semne, ceea ce ei vor, pentru că au puterea aceasta, bazându-se pe cuvântul acesta din Scriptură, care Domnul Iisus a spus ucenicilor: dacă veți crede în mine, veți putea face minuni mai mari ca acestea. Dar acesta este un pericol pentru Biserica lui Hristos în zilele noastre. Și aș vrea să vă citesc din Cartea lui Dumnezeu, din Efeseni, din capitolul 4, cu versetul 11. Și trebuie să știm că darul acesta îl dă Dumnezeu. Dumnezeu dă daruri oamenilor. Și spune cuvântul Domnului în felul următor: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. El a făcut lucrul acesta. Nu și le-au atribuit ei singuri, ci Dumnezeu a făcut. Și în 1 Corinteni, în capitolul 12, cu versetul 28, spune cuvântul Domnului: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Acestea sunt daruri care le dă Dumnezeu și nu pot oamenii să și le atribuie. Este foarte greșit atunci când cineva conduce o lucrare de evangelizare și el nu este evanghelist. Este foarte trist când cineva conduce o lucrare de ajutorare și el nu are darul ajutorărilor. Lucrurile nu funcționează. Lucrurile funcționează atunci când Dumnezeu, pe cel care l-a rânduit ca evanghelist să slujească ca evanghelist, cel care are darul ajutorărilor să slujească cu ajutorarea și așa mai departe. Oamenii aceștia din Efes, văzând lucrurile acestea care Pavel le făcea, și Luca prezintă lucrurile acestea, lucruri nemaipomenite, deci nu s-au mai auzit până atunci. Lucruri nemaipomenite care nu s-au mai auzit. Sigur că în Efes s-au văzut și vrăjitoriile care au fost, s-au văzut toate lucrurile care se făceau acolo. Dar de data aceasta Pavel vine cu niște lucruri nemaipomenite. Bolnavi erau vindecați, șorțurile, cârpele care se puneau peste bolnavi, de care se atingea Pavel, și ei erau vindecați. Și lucrul acesta i-a îndrăjit pe oamenii aceștia și au zis: mă, omul acesta face lucruri nemaipomenite, de ce să nu facem și noi? Spunea un frate din păstor din Caracal, când el s-a dus misionar acolo și frații de acolo au primit botezul cu Duhul Sfânt, au fost așa plini de râvnă încât cu toții au plecat, s-au adunat pe la casă și începeau să se roage pentru niște lucruri care Biblia nu indică să se roage. Și ei se credeau așa de puternici, încât dacă au un pumn de făină în cămară, se roagă o noapte întreagă și Dumnezeu le mulțește făina, Dumnezeu le-o binecuvintează, dacă au puțin ulei. Și au exagerat în ceea ce făceau. Spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia au văzut și au zis: mă, ce mare lucru! Pavel nu face mare lucru, doar poruncește în numele lui Iisus, scoală-te, fii vindecat, hai să facem și noi. Și spune că s-a întâmplat un lucru groaznic. Duhurile acelea, care nu-i cunoșteau pe oamenii aceștia, au sărit asupra lor, i-a bătut, i-a chinuit. Și lucrul acesta s-a răspândit în tot ținutul acela. Sigur că acolo era multă vrăjitorie, dar Evanghelia și efectul Evangheliei care l-a avut acolo în Efes în urma acestor lucrări a lui Pavel, a zguduit tot ținutul acela. Acolo în Efes erau vrăjitorii și au rămas în continuare, ocultismul era la putere și unul dintre scriitorii germani spune despre ocultismul și vrăjitoria din Efes, din secolul al III-lea, cum oamenii practicau ocultismul și cum se foloseau de el. Și spunea el într-o carte care a scris-o, Ocultismus, că erau trei categorii de oameni și care practică și astăzi la fel, cu toate că poate noi nu-i știm sau nu-i vedem, dar atunci, în perioada aceea, erau trei categorii de oameni. O categorie de oameni care practicau vrăjitoria sub acoperirea evlaviei, magia albă, se spune. Adică vii cu Evanghelia, vii cu Biblia, spunând că acesta este adevărul biblic și prin puterea Bibliei tu faci lucrurile care le faci. Și dădea un exemplu despre un presbiter din vremea aceea care avea niște cărți și deținea niște cărți. Știți că am citit aici și dumneavoastră ați auzit că mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars. Ce cărți? Cărți de joc. Erau niște cărți după care ei practicau vrăjitoria, ocultismul. Și unii dintre ei o practicau sub acoperirea evlaviei. Adică aveau niște cărți de ghicitorie, vrăjitorie acasă și o țineau sub forma evlaviei. Și presbiterul acesta era un om credincios, venea la biserică regulat, se ocupa de biserică, dar în schimb el avea acasă o carte de vrăjitorie. Și în momentul când el a trecut din viață, când s-a apropiat să treacă din viață, a început să blasteme, să înjure pe Dumnezeu, să se lapede de Dumnezeu. Și după ce omul acesta, părând evlavios la prima vedere, a trecut din viață, la el acasă au fost descoperite cărți de vrăjitorie, cum ar fi a cincea carte a lui Moise sau alte cărți evanghelii care nu sunt canonice, care ei le folosesc pentru vrăjitorie. Și sunt o parte din ei care practică sub acoperirea evlaviei. O altă grupare sunt convinși de caracterul condamnabil și țin în mare secret cartea care o dețin. Și înainte de moarte cheamă pe cel mai mare din familie, urmașa lor, predă cartea, cărțile care le are și îl instruiește cum să ducă vrăjitoria mai departe. Și există o a treia grupare care pe patul de moarte dezvăluie și spun faptele oculte care le-a făcut, spun familiei și cer ca cărțile care ei le-au avut să fie arse. Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit cu mare putere acolo în Efes și Evanghelia a avut un mare succes acolo în Efes că oamenii aceștia au venit să-și mărturisească păcatele. În fața Evangheliei, oamenii au cedat, cei care făceau vrăjitorii au cedat, au venit cu cărțile lor, le-au adus acolo și le-au ars și au zis, Dumnezeul acesta este Dumnezeul adevărat. Până acum ne-am înșelat, până acum am mers pe căi străine. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ceea ce au făcut. Iată încă un model de mărturisire în care oamenii, văzându-se în fața lucrărilor lui Dumnezeu, văzându-se pătrunși de puterea Evangheliei, au trebuit să recunoască faptele care ei le-au făcut, să spună, să mărturisească, să scoată tot ce aveau rău, de care ei se foloseau ca vrăjitorie, să le ducă și să le ardă. Spune că prețul lor a fost așa de mare, s-a socotit la 50.000 de arginți. Un argint era pe vremea aceea o zi de muncă. 50.000 de zile de muncă au costat cărțile care ei le-au ars. Este adevărat că scriitorul acesta german despre care v-am spus spune și astăzi și enumere că sunt încă multe cărți și astăzi prin care oamenii practică vrăjitoria, cum ar fi Cioara Neagră, Binecuvântarea Sfântă, Adevăratul Balaur Înfocat, Psalmii de Vindecare, Solul Îngerul și alte cărți de care oamenii se folosesc pentru vrăjitorie. Dar noi trebuie să știm că puterea Evangheliei are putere și astăzi să doboare, să rupă orice legătură a diavolului, să doboare orice putere a întunericului și Evanghelia să rămână în picioare și Evanghelia să rămână adevărul lui Dumnezeu și va rămâne adevărul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu atâta putere și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Ne întrebăm astăzi de ce oare oamenii nu se întorc la Dumnezeu așa cum am vrea noi. Și acolo erau împotrivitori. Apostolul Pavel a predicat 3 luni și oamenii nu s-au întors. Noi mergem în Oltenia o săptămână, spunem la oameni, le predicăm și se întoarce unul sau nu se întoarce niciunul și zicem, Doamne, de ce nu se întorc? Acolo unde ocultismul, unde vrăjitoria este principalul sau principala ocupație pentru oamenii din zona aceea, Evanghelia lui Dumnezeu pătrunde foarte greu. Dar trebuie să știm că Evanghelia lui Dumnezeu are putere să pătrundă și acolo. Iubiții mei, frați, seara aceasta, fiecare din noi, să ne verificăm în lumina Sfintelor Scripturi pericolele care pot să ne pască. Pericolul de a avea un alt Dumnezeu. Am enumerat câțiva, sunt mult mai mulți alții și să le slujim fără să observăm lucrul acesta. Pericolul de a ne atribui minuni, semne sau alte lucrări care nu le-am primit de la Dumnezeu. Și acesta este un pericol. Dumnezeu a dat daruri oamenilor și Domnul să ne ajute să lucrăm cu darurile care le-am primit. Și cont că efectul Evangheliei, indiferent în ce situație am fi noi, indiferent ce situație ne-am afla, Evanghelia are putere și rămâne în picioare și cuvântul lui Dumnezeu nu va rămâne și noi, nu vom rămâne de rușine dacă vom ține Evanghelia aceasta până la capăt așa cum am primit-o. Domnul să ne ajute, amin.